You're with SBS Radio.
Komisioni mbretëror, gjetjes së autoriteti Murray Darling Basin shkeli ligjin kur bëri shpërndarjen e ujit për ferma nga rrjedha e lumenjve Murray dhe Darling. Komisioni kërkon që rëndësisht të rishikohet mënyra dhënies të drejtës së shfrytëzimit të ujit nga pelgu më i madh i lumenjve në Australi. Premieri South Australia i ka bërë thirrje kryeministrit të mbajë një takim urgjent me të gjithë përfaqësuesit e shteteve ku kanon shtrati lumenjve Murray dhe Darling për të diskutuar gjetjet e komisionit mbretëror. Ndjekim kronikën. Fillimi i 2019-s ka sjell misterin e ngordhjes në mas të peshqeve në lumenjet Murray dhe Darling. Imazhet e peshqeve të ngordhur në lumenjt australian janë transmetuar nga të gjitha mediat botërore. Mungesa e oksigjenit në rrjedhën ujore qindra vjeçare ka shkaktuar që peshqit të ngordhin në ujin ku notonin. Komisioni mbretëror i cili hetoi rrjedhjen e lumenjve të shtratit, Murray dhe Darling, akuzoi për vjedhje të ujit fermerët e New South Walesit në vitin 2017. Në raportin e bërë të ditur për media, të enten më 31 janar, ndër të tjera shkruat se shfrytëzimi pasurisë ujore ishte i keq menaxhuar dhe se ka pasur kapje të pa autorizuar të ujit nga rrjedhja e lumenjve. Premieri South Australia, Stephen Marshall, thotë se disa nga gjetjet e komisionit duhet të shikohen urgjentisht.
Some of them are very tough and will require
Disa nga gjetjet janë serioze dhe kërkojnë një shqyrtim shumë serios, shprehet premieri i South Australia. Në raport, Komisioni Mbretëror bën 44 rekomandime. Mes tyre është edhe rishikimi i plotë i planit aktual për shfrytëzimin e ujit nga rrjedhja e lumenjve Murray dhe Darling. Kjo do të thotë më pak ujë për ujitje të fermave në mënyrë që të kthehet dhe rifillon të lëviz ujë në lumenjt që një herë edhe të ndalin ngordhjen e peshqve. Ministri i Mjedisit David Littleproud thotë se raporti ishte nevojshëm për të siguruar që shkencët e ligjit të japin përgjegjësi.
We've lifted the transparency, particularly in the northern basin.
Ne jemi më transparent rreth përdorimit të ujit në veçanti në pelgun verior. Kjo në mënyrë që të sigurohemi që uji të arrijë aty ku është i nevojshëm, thot ministri. Një nga komisionerët mbretëror, Brett Walker, këshilltari i lartë, akuzoi zyrtarët e Commonwealth-it për keq menaxhim të rënd, neglizhencë dhe veprime të paligjshme gjatë hartimit të marrëveshjes në vitin 2012 në shumë prej 13 miliard dollar. Ironia më e madhe këtu është se kjo ishte një marrëveshje që duhej të shpëtonte rrjedhjen më të madhe të lumenjve në vend. Drejtori i përgjithshëm i pelgut, Murray Darling, Philip Glyde, mohon çdo veprim të gabuar. Ai i ka thënë kanalit ABC se planet për shfrytëzimin e ujit në asnjë mënyrë nuk janë të paligjshme. Ai thotë:
We haven't broken the law. Everything we've done has been legal and I'd reject any.
Ne nuk kemi shkelur ligjin. Gjithçka që kemi bërë është e ligjshme dhe unë hedh poshtë këto pohime. Por në anën tjetër, unë nuk e kam lexuar raportin në hollësi. Sipas raportit, plani origjinal nuk arriti të merrte në konsideratë ndikimin katastrofik të ndryshimeve klimatike. Thatësira në rajon besohet të ketë kontribuar në nivelet ulta të ujit përgjatë shtratit, e kjo rrjedhimisht në rrjedhën e lumit. Uji i nxehtë dhe jo i lëvizshëm e bëri më të lehtë për algat blu të lulëzojnë, duke thithur oksigjenin nga uji që sjell ngordhjen e peshqve. John Williams është shkencëtar, ai studion ujin pranë Universitetit Kombëtar Australian. Regjirusi Williams shpreson që gjetjet e raportit do të jenë shkak për bërjen e një plani të ri, i cili do të ndihmonte në rikthimin e pelgut Murray dhe Darling në begatinë e tij të mëparshme.
All those issues the commissioner has brought to light, I really am so pleased to see. And if we take
note, gjitha këto çështje që komisioni ka sjell në dritë, unë me ato jam shumë i kënaqur. Nëse ne i pranojmë ato, atëherë ne do të jemi në gjendje të ecim përpara dhe kontrollojmë lumenjet shumë më mirë. Kjo do sjell lumenj me rrjedh uji të pandërprerë dhe njëherësh të shëndetshëm. Njëherit kjo do të mëson që të shmangim edhe ngordjet e tmeshme të peshqeve që kemi parë në këto javë të fundit, thot lëgjërusi Williams. Premieri South Australia i ka përthirë kryeministrit të mbajnë takim me të gjitha shtetet ku shtrihet shtrati i lumenjve Murray dhe Darling për të diskutuar gjetjet e komisionit mbretëror.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.